Slăviți să fie Domnul! Iubiții Domnului, vă invit să ridicăm în picioare, să ascultăm câteva versete din Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 3, începând cu versetul 17. Pagina în Biblie 1157. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întărătați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai că sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce le se cuvine, căci știți că și voi aveți un stăpân în cer. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Este o dimineață deosebită, cum de altfel... Totdeauna când este căsătorie în mijlocul bisericii, sunt slujbe deosebite, slujbe diferite. Înaintea noastră îi avem pe Andrei și Ancuța și dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze părinții care sunt împreună cu ei. Nu toți tinerii se bucură de privilegiul acesta, nu toți tinerii au avut părinții aproape, dar ei îl pot avea și Domnul să-i binecuvinteze. Domnul să binecuvinteze pe cei care au venit mai de aproape sau mai de departe să le fie alături. Vrem în această dimineață să ascultăm un cuvânt al Domnului care, în mod special, li se va adresa lor, dar în același timp li se va adresa fiecare dintre noi. Am ales textul acesta pentru că vorbește despre familie. Nu la voia întâmplării am citit până la versetul 1 din capitolul 4, pentru că împărțirea corectă a textului ar fi în felul acesta. De fapt, începând de la versetul 17, care este un moto pentru următoarele versete, toate versetele acestea vorbesc despre relația în cadrul familiei. Să nu uităm că în contextul în care Apostolul Pavel scria, familia era structurată într-un mod diferit de felul în care este structurată astăzi. În aceeași casă mare era tatăl, mama, împreună cu copiii, împreună cu robii, împreună cu diferite slugi care erau toți acolo împreună și Pavel vrea să dea câteva indicații, câteva aplicații practice pentru că vrea el să spună, credința creștină nu doar transformă individul, nu doar îl schimbă, ci credința creștină schimbă și familia. Și noi credem cuvântul acesta, amin. Dragii mei, căsnicia sau predica despre căsnicie este un subiect fără vârstă, așa îl consider eu. Mi-aduc aminte, prima dată când am predicat, aveam mai puține ani de căsnicie și unii au zâmbit. Atunci eu mă gândeam că ei zâmbesc ca să mă încurajeze. Îmi dau seama că ei zâmbeau pentru că se gândeau ei, încă nu știi tu multe. Ne predici tu nouă, dar hai să vezi tu. Când o să ai copii, o să-ți crească copii, vezi tu că căsnicia nu e chiar așa simplă. Și într-un fel au avut dreptate, pentru că am început să experimentez din lucrul acesta. Dar ce m-a mișcat este că, uitându-mă înapoi, astăzi vreau să predic despre aceleași lucruri. Și îmi dau seama că nu s-a schimbat nimic. Și îmi dau seama că principiile sunt aceleași. Indiferent de ceea ce credem noi. Problema este la noi, cum ne raportăm la principiile lui Dumnezeu. Așa că eu cred că este un subiect fără vârstă. Oricând, în orice loc, oricine ar predica, ar trebui să predice aceste principii ale Dumnezeu fără teamă. Fără teamă că va da greș. Ele nu se schimbă, slăviți să fie Domnul. De aceea, considerând că trăim într-o vreme în care oamenii fug din ce în ce mai mult de moralitate și fug de Dumnezeu. Și nu fug de Dumnezeu pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu rău sau este un Dumnezeu dur. Și fug de Dumnezeu pentru că știu că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu care are anumite principii, un Dumnezeu care îți limitează libertățile, un Dumnezeu care îți spune exact cum ar trebui să trăiești. Dar dincolo de toate acestea este dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea fericirea noastră, slăvit să fie El. Și oamenii fug de lucrurile acestea, nu le plac. Oamenii conduși de fire, nesupuși, din ce în ce mai deși întâlniți în bisericile noastre, nesupuși față de autoritate, față de Dumnezeu, nesupuși unii față de alții, dar cu pretenții, toți vor să ajungă în cer. Și stăm și ne întrebăm, urmărind ceea ce se întâmplă, fratele Dorel spunea despre statistica aceasta, una din trei, asta e statistica în România, o țară conservatoare, dar în Europa media se apropie de 50%. Și asta e mai tragic, adică una din două căsătorii se destramă. Și oamenii nu mai țin cont de ceea ce a poruncit Dumnezeu. Și întrebările se nasc, oare instituția pe care Dumnezeu a înființat-o este funcțională? Oare funcționează? Oare problema este la Dumnezeu sau problema este la noi că nu mai respectăm condițiile sau nu ne mai încadrăm în condițiile pe care Dumnezeu le-a spus? Noi putem afirma astăzi foarte simplu, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, problema este la noi că nu respectăm condițiile pe care le-a pus Dumnezeu. Gândul meu pentru Andrei și Ancuța în această dimineață este acesta. Căsătoria creștină este caracterizată de disponibilitatea de a sluji. Tot textul pe care l-am citit vorbește despre slujire. Fapt, motoul, versetul 17, este un pic, dacă vreți, desparte prima parte a capitolului 3 cu a doua parte. În prima parte se referă la trăirea individuală, în mijlocul bisericii, împărtășie cu biserica, în mijlocul oamenilor. Apoi se referă strict la relație din familie, din cadrul familiilor. Orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Orice faceți, versetul 23, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Și asta trebuie să fie motoul fiecarei familii. Amin? Amin. Orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului. Versetul 24 se încheie cu imperativul acesta. Voi slujiți Domnului. De fapt, este o concluzie. Voi slujiți Domnului. Prin tot ceea ce faceți, cu cuvântul sau cu fapta, când le faci în numele Domnului, tu slujești de fapt Domnului. Și căsnicia creștină trebuie să se caracterizeze de această, să fie caracterizată de această disponibilitate de a sluji. Andrei și Ancuța, totdeauna să vă aduceți aminte că la nunta voastră s-a predicat lucrul acesta. Noi trebuie să ne slujim unii altora. Trebuie să slujesc lui Andrei și eu trebuie să slujesc pe Ancuța. Și dacă veți face lucrul acesta, veți observa din ceea ce voi scoate din cuvântul lui Dumnezeu, că poate fi un secret al unei căsnicii fericite. Domnul să vă binecuvinteze. Care ar trebui să fie motivația slujirii? Pentru că să vorbești astăzi despre slujire este riscant. Slujirea zgârie la urechi. Noi suntem obișnuiți să fim slujiți, nu să slujim. Și slujirea deranjează, este foarte deranjantă. Care sunt motivațiile slujirii? Pentru că am spus că o căsnicie creștină trebuie să fie caracterizată de această disponibilitate de a sluji pe celălalt. Primul rând, slujind unii altora, noi de fapt slujim pe Dumnezeu. Extraordinar. Uitați ce ne spune versetul 23 și 24, recitesc. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Amin. Să știi că atunci când slujești în familie, tu slujești Domnului. Extraordinar. Spuneam cu altă împrejurare, așa, lucruri din viața de zi cu zi, rutina familiară, femeia l-a spălat vasele, ar putea să aibă, să aleagă un mod greșit să se raporteze, spălând vasele, bombănind într-una, că niciodată soțul și copiii nu-și pun vasele în chiuvetă sau nu-și pun vasele în mașina de spălat vase sau, ce știu eu, de fiecare dată aceeași zi și de fiecare dată tot timpul trebuie să o fac eu sau ar putea să aibă atitudinea cealaltă gândindu-se, în momentul acesta, eu slujesc Domnului. Dacă te vei gândi, eu slujesc soțului, s-ar putea să-ți aduci aminte că dimineața poate nu te-a salutat sau poate a făcut un lucru necorespunzător și atunci spui, nu merită slujirea. Dar dacă o faci gândindu-te, slujesc Domnului, atunci merită slujirea. Soțul la fel. Soția are nevoie de un mic serviciu, ți l-a repetat de foarte mult timp. Are nevoie de reparația unei prize, are nevoie de, ce știu eu, să-i schimbi ceva, să-i schimbi o butelie, spre exemplu. Dacă te vei gândi că trebuie să-i slujești ei, vei găsi destule motive să spui, astăzi nu merită slujită. Dacă te gândești, eu slujesc Domnului, o vei face cu bucurie, slăvit să fie Domnul. Avem un Dumnezeu pretențios, dragii mei. La Dumnezeu nu ne putem raporta oricum. Uitați cât de mare înșelăciunea diavolului, să ne punem în minte că noi, de fapt, slujim celor din casa noastră. Dar atul este mult mai mare. Ținta este mult mai puternică. Când slujim pe cei din jurul nostru, noi slujim Domnului, slăvit să fie Domnul. Credința creștină este diferită de alte religii tocmai prin lucrul acesta. Hristos a venit să îi slujească, nu să îi se slujească. Observați diferența? Orice altă religie din lumea aceasta promovează lideri religioși, promovează o zeitate care trebuie mereu slujită. Sunt mereu nemulțumiți, pot fi mânioși, se pot răzbuna pe tine. Niște lideri și niște zeități care mereu trebuie slujite. Credința creștină se diferențiază de acestea pentru că liderul ei a venit să slujească. Slăvit să fie Domnul! Ar trebui să mai avem noi probleme în privința aceasta? Dacă Hristos a slujit primul, cu ce suntem mai important sau mai deosebit să refuz slujirea? În căsnicie, în mod special, trebuie să fie acest aspect al slujirii. Și să știți că în spatele slujirii există o bucurie. O bucurie pe care doar cei care slujesc o experimentează, doar cei care slujesc ca pentru Dumnezeu o experimentează. Ea precede emoția și sentimentul. O să mă refer foarte mult în dimineața aceasta la ideea că dragostea este o alegere. Dragostea acționează foarte mult bazată pe o alegere decât bazată pe sentiment. Înainte de nuntă, în mod special, chiar și în noaptea nunții, chiar și în luna de miere, se va întâmpla foarte des episodul acesta. Spre exemplu, soția în general, ele se trezesc noaptea, dă să se dea jos din pat, să meargă să bea apă. Și soțul o întreabă, dar ce nevoie ai? Păi aș vrea să beau niște apă. O, stai tu liniștit aici, mă duc eu și ți-aduc apă. El îi tai de mine. În noaptea nunții, în luna de miere, cavalerul care a cucerit-o și merge și aduce paharul de apă. Aceeași imagine, încercați să o folosiți după 5 sau 7 ani. Ea se foiește, dă să dea jos din pat, de acum știe să facă și un pic de zgomot și soțul își trage pătra pe cap, nu? Și se gândește, fai, să nu spună nimic mie. N-am niciun chef acum să deranjez. De ce? Pentru că, observați, la început, când era dragostea, când era sentimentul acela, sentimentul preceda slujirea și n-aveam nicio problemă să slujim. Dar am început noi să ne obișnuim, să ne învățăm, ne-am obișnuit în comoditățile noastre și acum sentimentul nu mai folosește la nimic. Eu o iubesc, dar observați, nu mai este sentimentul acela puternic. Și atunci ar trebui să luăm modelul lui Hristos. Eu cred că în slujirea noastră nu trebuie să preceadă sentimentul. Dacă vei aștepta să simți ceva ca să iubești și să slujești, aștepți degeaba. Începe să iubești, să slujești și apoi vei simți. Asta ne spune Scriptura. Dacă dragostea ar fi doar emoție, imaginați-vă, Dumnezeu ar fi nedrept să-mi poruncească mie să-mi iubesc vrăjmașii. Dacă dragostea și slujirea ar fi sentiment, ar fi nedrept ca Dumnezeu să-mi spună să-l iert pe vrăjmașul meu, să-mi iubesc vrăjmașul, corect? Corect. Simțiți așa ceva? Văd de multe ori lupta aceasta între frați când sunt îndemnați să-și ierte pe aproapele care i-a greșit sau să-l iubească pe fratele, spune, dar am încercat, m-a luptat, dar nu simt, dar n-ai cum să simți. N-ai cum să simți. Tu efectiv trebuie să împlinești ceea ce spune Dumnezeu. Iubește-L. Slujește-L. Fă dincolo de ceea ce simți. Nu, noi avem etalonul acesta. Eu nu vreau să-mi contrazic sentimentele. Oh, dacă n-am fi așa, dacă am fi așa totdeauna. Dar știți că sunt și episoade de genul, ești în casă, hai luăm exemplu de azi dimineață. Nu este exemplu personal pentru că n-am plecat odată cu soția de acasă, dar se întâmplă des lucrul acesta. Da, pleci de acasă din cauza copiilor, dezordine, gălăgie, poate spui cuvinte nepotrivite, ești un pic agitat din casă, cum ai parcat mașina aici, mai ales bărbații, pac, ți-ai luat cealaltă mască, pacea Domnului, ce minunat este să fim în prezența lui Dumnezeu. Nu? Păi atunci nu-ți mai pui problema că nu sunt în concordanță sentimentele cu ceea ce faci. În exemplu Domnului Iisus de slujire, sentimentul nu a fost mai întâi, nu a precedat acțiunea. Dumnezeu ne-a iubit pe fiecare în parte. Meritam vreunul iubit? Nu meritam niciunul iubit. Meritam slujiți? Nu meritam slujiți. Și Dumnezeu a făcut-o din dragoste pentru fiecare dintre noi. Și cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață ne cere acest lucru. Nu aștepta să-ți vină sentimentul acesta să iubești, să slujești. Fă-o, pentru că după aceea vine sentimentul. A fost un moment deosebit în care Hristos ar fi putut să renunțe. Probabil era momentul sublim de slujire. Momentul suferințelor sale. Putea să renunțe și totuși a ales să slujească, să treacă dincolo de ceea ce îi spunea sentimentul. Sentimentul îi spunea, tată, dacă e cu putință, depărtează paharul. Și totuși a ales să o facă. Slăviți să fie Dumnezeu. Nu la voia întâmplării Dumnezeu ne motivează în felul acesta. Dacă slujești sau când slujești soțului sau soției, gândește-te că slujești Domnului. Domnul să ne ajute la aceasta. E motivație bună? Foarte bună. Apoi cuvântul lui Dumnezeu continuă și ne spune că trebuie să slujim Domnului pentru că atunci când slujim, noi dăm socoteală direct lui Dumnezeu. Care crede de aici că ceea ce a spus Pavel sunt cuvintele sale? Care crede că ceea ce a spus Pavel sunt și este porunca lui Dumnezeu? Observați, dacă noi credem lucrul acesta, înseamnă că ceea ce cere Dumnezeu, sau atunci când Dumnezeu cere ceva, Noi va trebui să ne raportăm direct la Dumnezeu. Vom da socoteală direct lui Dumnezeu. Uitați versetele 18-19, sunt porunci. Nevestelor, fiți supuse bărbaților, cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-le nevestelor și nu țineți necați pe ele. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. De fapt, ar trebui să citesc tot textul, că peste tot apare expresia aceasta. În numele Domnului, prin El, pentru El, temeți-vă de Dumnezeu. Voi slujiți Domnului, peste tot implicat Dumnezeu, adică Dumnezeu e implicat în mod direct în căsnicia noastră. Extraordinar! Dumnezeu e implicat în mod direct în căsnicia noastră. Nu mai continua să spui ce treabă are cineva cu viața mea, cu familia mea, pentru că are treabă, în mod special are treabă Dumnezeu. Ceea ce fac cei doi tineri astăzi este un angajament pe care își le iau unul față de altul în prezența lui Dumnezeu. Și din momentul acesta au de-a face direct cu Dumnezeu. A, dar eu nu vreau să fiu supusă. Treaba ta. Tu nu că ei nu ești supusă lui Andrei, nu ești supusă Domnului. A, dar eu nu pot să o iubesc. Treaba ta. Tu vei încălca porunca lui Dumnezeu direct. Dragii mei, noi nu suntem chemați să ne schimbăm partenerul. Noi nu suntem chemați să ne spunem de fiecare dată, să ne repetăm unul altuia lucrurile acestea. Fii atent că Biblia îți spune să mă iubești, fii atent că Biblia îți spune să fii supusă. Nu suntem chemați la așa ceva. Ei au de-a face direct cu Dumnezeu, porunca e direct de la Dumnezeu. El a stabilit ordinea autorităților. Dumnezeu a stabilit că în familie bărbatul este capul soției. Și asta nu ține cont de abilitățile sale, nu ține cont de inteligența lui. S-ar putea în unele familii să nu fie așa de abil bărbatul sau să nu fie așa de inteligent, deși se preferă într-o căsătorie să intre cam pe același nivel de cultură, de cunoștințe. Nu. Asta este un oficiu, o responsabilitate pe care Dumnezeu a hotărât-o. Și eu trebuie să o respect. Știți? Textele de genul acesta, Coloseni, Efeseni, textul din 1 Petru, sunt textele preferate de bărbați. Atunci când aud lucrul acesta, femeia și femeilor trebuie să fiți supuse bărbaților voștri. Este cel mai preferat, dar este și cel mai abuzat text. Contextul în care scrie Apostolul Pavel era un context total diferit de ceea ce trăim noi astăzi. De atunci erau la modă căsătorile aranjate și imaginez în ziua respectivă, gândiți-vă, o femeie care trebuia să se ducă după un bărbat pe care nu îl plăcea, sau invers, câtă supărare și tristețe. Ancuța, ai grijă astăzi, să nu pară o căsătorie aranjată. Da? Ancuța zâmbește mai puțin, că este foarte emotivă. Ea va fi reamintită în biserică, fata care nu a avut nici puterea să spună ceva la mărturisirea care trebuia să o facă înainte să ia botezul. Deci este foarte emotivă, Domnul să o binecuvinteze. În vremea respectivă, femeia nu avea niciun drept. Bărbatul avea toate privilegiile și femeia trebuia să aibă toate obligațiile. În familia evreiască, soțul avea dreptul la divorț, soția foarte puține situații avea dreptul la divorț. Gen, dacă bărbatul căpăta, se îmbolnăvea de lepră, da? Trebuia să se despartă de el, nu mai puteau locui împreună. Dacă bărbatul se lepăda de credința evreiască, de credința creștină, de credința evreiască, scuzați-mă. Sau dacă bărbatul ar fi violat o fecioară, astea erau condițiile. În rest, bărbatul avea toate drepturile. În cultura grecească, femeia era foarte retrasă, nici măcar nu putea mânca împreună cu bărbații, ea și avea treabă cu femeile, nu avea voie să intre în contact cu alți bărbați, bărbatul putea să aibă orice relație extraconjugală, îi se permiteau, nu era nicio problemă. Asta era contextul și la un moment dat vine Pavel și spune, fiți atenți, în noul legământ, în legea Harului, femeia este la egalitate cu bărbatul în ochii lui Dumnezeu. Femeia are și îndatoriri, da, are și îndatoriri, dar are și drepturi. Îndatorirea femeii să fie supusă bărbatului, dar supunerea nu este înțeleasă ca o subjugare, ca o subminare a drepturilor ei. Nu, Biblia nu vorbește despre așa ceva, ci femeia trebuie să fie supusă, cum se cuvine, în Domnul. Asta este porunca pentru femeie. Am spus că indiferent de ceea ce crezi despre soțul tău, indiferent de ceea ce îți arată soțul tău, demonstrează soțul tău, porunca este clară și noi răspundem și dăm socoteală direct lui Dumnezeu. Și nu vreau să insist foarte mult pe tema aceasta, s-a vorbit mult, de fapt mă gândeam eu, nici nu știu ce simte o femeie când aude într-una asta. N-am cum să știu ce simte. Eu știu ce simte un bărbat când spune într-una. Da? Și femeile aud într-una la căsătorii și în ultimul timp căsătorii s-au mulțit în biserică la noi și trebuie să audă într-una lucrul acesta. Nu știu ce simte. Dar eu vreau să vă spun doar atât, nu vreau să vă explic cum ar trebui să fiți supuse, ci vreau să vă spun că atunci când sunteți supuse direct lui Dumnezeu și Domnul să vă ajute la aceasta. Asta este, respect. Bărbatul își dorește cel mai mult respectul. Să nu fie subminată autoritate, respectul. Asta, repet, nu înseamnă tiranie, nu înseamnă a abuza de autoritate. Păi, bărbaților se cere să-și iubească soțiile și, interesant, două porunci sunt aici, și să nu ține necaz pe ele. Acum stau și mă gândesc dacă cei doi merg în căsătorie. Păi merg din dragoste, nu? Mă gândesc că din dragoste se duc. Deci vei fi întrebat, veți fi întrebați pentru lucrul acesta. Atunci mă gândesc, dacă ei merg din dragoste, de ce Dumnezeu cere ca bărbat să-și iubească soția? Și mă gândesc că, și de experiență personală, nu? Mă gândesc că îi vine din ce în ce mai greu după căsătorie să-și exprime dragostea. Și psihologii spun că femeia este mult mai atacată de ideea aceasta că s-ar putea să nu-și merite iubirea soțului. Are mereu nevoie să fie asigurată că soțul îi iubește, se gândește că nu merită iubirea, că n-a făcut destul ca să fie iubită și are mereu teama aceasta. Și soțul trebuie să-i repete că o iubește. Și atunci când Dumnezeu ne cere să ne iubim soția, se referă să ne iubim ca înainte de căsătorie. Să nu uităm că înainte de căsătorie făceam și declarații, făceam și gesturi frumoase, dovedeam dragostea noastră. Biblia nu neagă că am putea să ne iubim soția, dar cel mai posibil este că soțul să-și arate dragostea în moduri diferite. Știți, noi suntem de obicei setați pe un lucru. Am mai spus odată lucrul acesta și cineva a venit la mine și a spus: "A, să știi că la mine nu se potrivește." Ei, cum așa? Păi eu pot să fac mai multe lucruri odată. Eu și conduc, vorbesc la telefon și mănânc între timp. Wow, zic, încalc și legea, a patra lucru. Da? Dar nu la asta mă refeream când am spus lucrul acela, ci efectiv bărbatul se concentrează pe un aspect, pe un lucru din viața lui, dă maximul pentru lucrul acela, muncește, în stare să nu doarmă nopțile ca să-și atingă obiectivul și după ce a atins obiectivul, așa cade ca într-o letargie. În stare să doarmă, dacă n-a dormit săptămâna cealaltă decât câte 3 ore pe noapte, în stare să doarmă câteva zile în șir, câte 9-10 ore. Pentru că el gata, e relaxat. El și-a îndeplinit obiectivul și până la următorul obiectiv, el e în repaus. În sensul ăsta spuneam. Și așa se întâmplă și la căsătorie. Bărbatul este axat, trebuie să o cuceresc. Andrei trebuie să o cucerească pe Ancuța. Face orice. Face lucruri extraordinare. Azi dimineața la 6:30 era la mine acasă. Nu vă mai fi după aceea. Alții am auzit că povesteau, așa mi s-a făcut un dor de fată, că la un moment dat, după ce s-a terminat programul, duminică dimineața, m-a dus în țară la ea, numai ca să o văd. O călătorie pe la Timișoara, nu? Ia spuneți acum unui bărbat cu 3 copii. Ce zici dacă știi că soția ta la Timișoara? Dai o fugă să o saluți. Avem telefoane, frate. Nu? Și când mi-am îndeplinit obiectivul și soția mea e acasă cu mine, gata. Punct. S-a terminat aventura. Am încheiat-o. De acum începe alt capitol în viața mea. O casă, venirea unui fiu, venirea unui copil în familia noastră și alte obiective. Eu nu spun că sunt greșite, așa suntem creați de Dumnezeu. Dar Dumnezeu în mod special ne poruncește: iubește-ți soția. Câteodată are nevoie efectiv de o îmbrățișare, de a sta de vorbă cu ea. De a comunica, versetul dinainte, versetul 16, de fapt ne învăța lucrul acesta, să ne învățăm, să ne sfătuim. Asta se aplică și în familie. Știam despre un om de afaceri care lipsea foarte mult de acasă și la un moment dat a observat că soția lui este în depresie. Nu mai zâmbea, era mereu supărată, era mereu mâhnită și soțul foarte grijuliu a spus: fii atent, am eu un remediu. Am vorbit cu un psihiatru și o să mergem la niște ședințe. Soția l-a ascultat, a mers împreună cu el. Erau împreună în fața acestui psihiatru și discutând despre problemele lor, omul acesta și-a dat seama imediat de ceea ce are nevoie femeia aceea. Și a dus în fața ei, i-a luat mâinile, a privit-o în ochi, a stat un timp așa, apoi a dat o îmbrățișare. Și bărbatul acesta a văzut deodată pe fața femeii, așa ca și cum se descrețea fața, un zâmbet. Și psihiatrul acesta i-a spus: am găsit remediul. Ea are nevoie ca cineva să vorbească cu ea, să o privească în ochi și să o îmbrățișeze. La care bărbatul foarte... a zis: ok, am să încerc să-mi fac programul. Săptămâna viitoare, în fiecare marți și joi seara, o aduc la tine, numai că săptămâna viitoare pe joi nu o să pot, că am un meci. Asta înțeles el din tot. Că se duc la psihiatru să o îmbrățișeze psihiatru. Trebuie să arătăm dragoste față de soțiile noastre. Și asta este un lucru care ne vine greu, pentru că altfel n-ar fi poruncit Domnul. Apoi să nu ținem necaz pe ele. Sunt motive să ținem necaz pe soții? Sunt motive de dimineață până seara, nu? Le găsim într-una. Da? Imaginați-vă că te dai să te duci la muncă, Da? Tocmai atunci aș aduce aminte în ultimul moment că stai, că de fapt am uitat să spun că trebuia organizat nu știu ce. Și noi suntem foarte așa meticuloși în ceea ce facem. Doamne ferici să apară ceva în plus, neprogramat. Vii acasă la mâncare, după ce începi să mănânci, așa, consideri tu că după jumătate de zi de muncă ai nevoie să mănânci și farfuria, nu? Când aproape se termine, spune, dar vrei și pâine? Vreau și pâine, am terminat, gata, și te enervezi, parcă nu mai fost bună mâncarea. Da? Termin, te duci, trebuie să faci duș, exact atunci trebuie să spele vase și în loc să-ți vină apa caldă, îți vine apa rece. Și ai motive, o sumedenie toată ziua să ții necaz pe ea. Și Biblia ne spune să nu țineți necaz pe ele. Extraordinar. Să-ți aduci aminte, Andrei, lucrurile acestea totdeauna. Să o iubești, să nu ții necaz pe ea. Domnul să te ajute. Noi dăm socoteală direct lui Dumnezeu. Lupta pentru control în căsnicie duce la frustrare. Dumnezeu nu ne cheamă la așa ceva. Competiție în căsnicie. Dumnezeu ne cheamă să renunțăm fiecare dintre noi, pentru că vom da socoteală direct lui Dumnezeu. Apoi un alt motiv pentru care trebuie să slujim, considerând că în căsnicia creștină este, cum să spunem, o bază sau indispensabilă slujirea. Trebuie să slujim pentru că Dumnezeu a stabilit că acesta este cel mai bun mod prin care ne putem modela caracterul. Știți când am înțeles eu adevărul acesta? Nu după ce m-am însurat, că nici n-am făcut diferența aceasta tare mult. După ce mi-a spus-o un prieten, la 40 ceva de ani, îmi spunea el, prima dată alesese să trăiască așa. Avea un har de la Dumnezeu, putea să trăiască necăsătorit. După aia mi-a spus, băi Iulian, am înțeles citind Biblia că nicăieri, ca în cadrul căsniciei, nu ești chemat la o slujire autentică. Nicăieri. E ușor să-i slujești pe frați, când îi vezi o dată pe săptămână, e ușor să slujești în dreapta, în stânga, dar nicăieri nu ești chemat și nu ești provocat la o slujire autentică ca în cadrul căsniciei. Și i-am dat dreptate, după aia gândindu-mă la adevărul acesta, mi-am dat seama că este așa. Și în general Dumnezeu vrea pentru un bărbat să se căsătorească, pentru o femeie să se mărite. Sunt cazuri, sunt excepții, Apostolul Pavel amintește despre lucrul acesta, dar în general ei trebuie să se căsătorească. În grădina Edenului, atunci când Dumnezeu l-a creat pe Adam ca să îi împlinească nevoile, I-a făcut o femeie, este extraordinar, este o încărcătură emoțională extraordinară acolo. Dacă Adam ar fi avut nevoie doar de părtășie, ar fi ajuns Dumnezeu. Fiți atenți, Dumnezeu a creat o femeie și Dumnezeu nu s-a băgat în chestia aceasta. Dumnezeu a făcut-o cu toată bucuria, știa că doar o femeie îl poate împlini în nevoile lui. Doar o femeie construită din punct de vedere fizic îl poate împlini în nevoile lui. Dumnezeu nu i-a creat un bărbat, Dumnezeu nu i-a creat altceva, ci pentru că o femeie și doar o femeie îl putea împlini. Și de atunci ăsta este modelul pe care îl lasă Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. În căsnicia creștină, spuneam, este mediul, sau este cadrul cel mai prielnic prin care ne modelăm caracterele. Știți, dacă ar fi să fim realiști, să privim lucrurile din punct de vedere spiritual, căsătoria de fapt pornește cu o mormântare. Botezul pornește cu o mormântare, căsătoria pornește cu o mormântare. La căsătorie, la începutul căsătoriei, de fapt trebuie să murim față de noi înșine. Ca să poți sluji cu adevărat, trebuie să mori față de tine însuți. Spunea cineva că armonia cea mai perfectă se aude atunci când două voințe se unesc cu voința Tatălui și ele sună foarte frumos. Este, dacă vreți, ca mecanismul acela, angrenajul acela unui motor, știți că este roata aia dințată mai mare care duce toate celelalte și sunt cel puțin alte două agregate acolo. Dacă o rotiță de aia mică sare de pe angrenaj, ea nu mai funcționează bine. Și asta este în cadrul căsniciei, dar ca să poți funcționa în felul acesta, cele două voințe trebuie să fie supuse voinței lui Dumnezeu. În căsnicie este nevoie de mult sacrificiu și compromis. Dacă vii cu voința ta, dacă vrei să-ți impui părerile tale, vei avea mult de suferit și de plâns. Dar dacă ajungi să mori față de tine însuți, dacă îți înmormântezi voința ta și vrei să ieși la o viață nouă, îmbinată, împlinită în voința Tatălui, atunci ești fericit cu adevărat. De multe ori uităm că avem de-a face cu suflete. Cel mai mult și cel mai grav se jignesc, de fapt, soțul și soția. Nu-și dau seama atunci când deschid gura, atunci când fac ceva cu fapta, că trebuie să facă totul pentru slava lui Dumnezeu. Și își permit de multe ori să o facă jignindu-se unul pe altul, rănindu-se unul pe altul. Știți cum ar trebui să fim noi ca niște pachete, să ne vedem așa, pe care se scrie fragil. fragil, ai grijă, poartă-te cu grijă. De fapt, Biblia ne spune așa ceva, poartă-te cu soția ta ca cumva să mai slab. Și asta este sensul, ceva prețios, fragil. Nu ne mai permite să ne jignim, să ne rănim așa de ușor, pentru că de fiecare dată, fiecare rană, fiecare jignire, ele pot fi trecute cu vederea, se poate face împăcarea, dar de fiecare dată este rănit un sentiment, este atacat ceva acolo, care nu mai este ca la început. Și cu cât sunt mai profunzi, cu cât sunt mai adânci rănile acestea, cu atât sunt mai greu de vindecat, pentru că ne permitem foarte multe lucruri. Dragostea de care vă veți bucura în cadrul căsniciei este cel mai frumos lucru. Este cel mai frumos lucru, nu este dragostea într-o căsnicie creștină, cred că este cel mai sublim lucru de care avem parte noi pe pământul acesta. Dar să știți că vă va costa independența. Nu veți mai putea fi voi cum ați vrut până atunci. Va trebui să renunțați la anumite hobby-uri, va trebui să renunțați la anumite plăceri personale, va trebui să renunțați la voința voastră, va trebui să renunțați la o serie de prieteni, va trebui să renunțați la multe, multe lucruri, pentru că cele două voințe trebuie să se îmbine. Și ca să se îmbine și să se facă una, trebuie să se rupă o parte din mine, corect? Când doi se unesc, înseamnă că se rup și se unesc, ca să se îmbine perfect. Și aia e suferință și doare, dar noi trebuie să ne limităm libertățile în cadrul căsniciei. Eu nu vin în cadrul căsniciei și spun, wow, ce grea este asta, seamănă mai mult a căsnicie decât a căsnicie. Pentru că deja am ales lucrul acesta, îmi dau seama că trebuie să-mi limitez libertățile. Am libertatea să, dăm exemplu de adineauri, să spăl vasele și am libertatea să nu le spăl. De îmi limitez libertățile mele și aleg să-L slujesc astăzi pe Hristos. Extraordinar. Am libertatea să împlinesc o cerință a soției, am libertatea să fiu gentil astăzi sau am libertatea să nu fiu, să mă scuz că sunt foarte obosit, dar îmi limitez libertatea mea pentru că vreau să slujesc pe Hristos astăzi. Spunea un proverb arab, nu vă căsătoriți cu persoana pe care iubiți, ci iubiți persoana cu care v-ați căsătorit. Și asta este un proverb vechi și se aplica foarte bine la căsătorile acelea aranjate între părinți. Dar eu cred că este foarte real și astăzi. Pentru că foarte mulți tineri astăzi, independența lor, își permit să se căsătorească neținând cont deloc de voința părinților, de autoritatea lor. Și fiți atenți, tineri dragi, care nu v-ați căsătorit până azi. Acum pentru ei e prea târziu. Atunci când alegi să treci peste autoritatea stabilită de Dumnezeu, trebuie să ai o dublă încredințare că faci pasul corect. Pentru că Dumnezeu a lăsat în viață niște autorități peste noi. Și da, sunt excepții în care părinții se opun fără niciun sens, fără niciun rost și n-au dreptate să se opună. Dar tu ca tânăr și ca tânără trebuie să fii deplin încredințat când încalci autoritatea părinților. Și este exemplul foarte frumos al lui Isaac și al lui Rebecca. Dacă vom citi acolo în Geneza 24 cu versetul 67, spune că Isaac s-a căsătorit cu ea, a luat-o de nevastă și a iubit-o. Și noi știm invers, că trebuie să o iubești și apoi să te căsătorești cu ea. Și a funcționat. A funcționat pentru că lucrul acesta spune mie că dragostea nu este doar un sentiment, dragostea este voință, dragostea este o alegere. La baza unei astfel de dragoste, unei astfel de dragoste stă perseverența, credincioșia, discernământul, demnitatea, loialitatea. Nu la baza pasiunii. Dacă veți citi caracteristicile dragostei din 1 Corinteni 13, veți observa că peste tot sunt acțiuni. Dragostea acoperă, uită, dragostea trece peste greșeli, dragostea iartă totul. Sunt acțiuni, dragoste, este acțiune, dragii mei, nu este sentiment. A, nu mai simt nimic pentru ea, o părăsesc. Dai la o parte 10-20 de ani în care împreună ați clădit ceva pentru un sentiment care îți lipsește. Absolut greșit. Și în cadrul căsniciei învățăm lucrul acesta. Învățăm să slujim, învățăm să ne modelăm. Învățăm că motorurile lumii acestea nu sunt motorurile corecte. Foarte mult circulă expresia aceasta, iubire fără obligații. Nu mă căsătoresc și nu mă leg civil de cineva pentru că vreau o iubire fără obligație. Asta e un nonsens. Fraza aceasta exprimă un nonsens. Nu are cum să fie iubire fără obligație. Și vă spuneam despre exemplul Domnului Iisus la cruce. Domnul Iisus la cruce ne-a demonstrat exact lucrul acesta, că angajamentul prevale sentimentul. Domnul Iisus trebuia să ia povara întregii omeniri și știți ce înseamnă să iei povara întregii omeniri? Mă gândeam odată la experiența aceasta minimă pe care o trăim noi, ca să pot să-mi imaginez o parte din ceea ce ar fi putut simți Domnul Iisus Hristos. Gândiți-vă când ați făcut un păcat sau ați făcut o prostie de care vii rușine și vii groază și nu o poți rezolva imediat, când te pui pe pat, când te așezi, nu e așa că ai așa ca o apăsare pe piept? Nu-ți dă voie să dormi, nu poți dormi. Ai o apăsare, e povara păcatului tău și te doare. Imaginează-ți povara păcatului lumii întregi. Dar gândește la alt aspect. Ai fost măcar o dată în viață nedreptățit? Ai fost măcar o dată învinuit pe nedrept? Erai la locul de muncă, poate ai văzut pe un coleg că fura un obiect și te-ai dus și ai stat de vorbă cu el și ai spus: mă, nu-i frumos să furi. Și ai luat obiect să-l duci înapoi și te-a văzut șeful atunci și a spus: bă, de ce furi? Și te-a dat afară. Sau poate la școală, sau poate în alte situații ai fost învinuit pe nedrept. Cum te-ai simțit? Parcă strigam și spuneam: nu-i drept, nu-i corect așa ceva. Și ne simțeam învinuiți pe nedrept. Și ce grea e povara aceasta, să fii învinuit pe nedrept. Și Hristos purta povara și vina întregii lumi pe nedrept. Și știți ce a făcut El? Sentimentul îmi spune mie astăzi, Tată, că dacă e cu putință, aș vrea să îndepărtez paharul acesta de la mine. Dar angajamentul, promisiunea pe care am luat-o, că vin să împlinesc voia Ta, îmi spune: Doamne, facă-se voia Ta. Și noi ne bucurăm de harul acesta, slăvit să fie Domnul. Și asta trebuie să fie în căsniciile noastre. Asta e slujirea adevărată. Angajamentul prevale sentimentul. Ei doi vor rămâne împreună și ne rugăm ca Domnul să-i țină împreună pe baza promisiunii pe care o vor face astăzi. Nu pe baza dragostei care poate va slăbi în intensitate. Atunci când vor veni greutățile, când vor veni copiii, când vor veni furtunile în casa lor, pe baza promisiunii și angajamentului pe care l-au făcut, vor rămâne în picioare. Nu pe baza sentimentului pe care nu-l vor mai avea ca astăzi. Și asta e valabil pentru toți. De ce trebuie să slujesc? În ultimul rând, pentru că Dumnezeu răsplătește slujirea. Slăvit să fie Dumnezeu! Versetul 24 spune lucrul acesta așa de frumos. Știți, da? Pentru că știți. Și care nu știe, în această dimineață află. Și de acum știe. Pentru că știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Și când Dumnezeu răsplătește, este așa de frumos. Unul dintre modurile în care noi putem schimba lumea sau evangheliza lumea este când avem o familie creștină, când avem o familie cum place Domnului. Ei vor privi spre noi și noi care suntem chemați să fim sare și lumini, le vom arăta pe Hristos. Știți care a fost modelul pe care Dumnezeu l-a lăsat ca să înțelegem cât de cât relația dintre Hristos și biserică? Familia. Relația dintre soț și soție extraordinară. Adică oamenii, când privesc spre noi, trebuie să vadă relația dintre Hristos și biserică. Observați ce chemare extraordinară avem noi? Îți mai poți permite să spui că eu fac ce vreau în familia mea? Că mie nu trebuie să dau socoteală la nimeni de familia mea? Îți mai poți permite, când ai aflat astăzi că dai direct socoteală lui Dumnezeu, că Dumnezeu e implicat în mod activ în familia ta, că acolo înveți slujirea pe care Hristos ne-o cere, că Dumnezeu răsplătește, îți mai poți permite să trăiești oricum în familia ta? Sau vei avea același gând cum îl am și eu și care îl au probabil și mulți de dumneavoastră? Vreau să-mi schimb modul meu de a mă raporta, de a sluji pe Dumnezeu cu adevărat? Domnul să ne ajute la aceasta. Slujirea trebuie să fie necondiționată, trebuie să fie cu pasiune, exact cum arăta Hristos în Efeseni, în capitolul 5, când vorbește despre iubirea pe care bărbatul trebuie să o arate soției. Cu asta este comparat, cu iubirea pe care Hristos a arătat-o față de biserică. Pasiune, o iubire necondiționată. O iubire constantă. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Vreau să închei cu gândul acesta frumos. Atunci când avem o nuntă în mijlocul bisericii, când asistăm la o nuntă, inevitabil, copilul lui Dumnezeu trebuie să se ducă cu gândul la nunta mielului, la nunta din veșnicii, la unirea aceea între Hristos și biserică. Și ar trebui să ne freamăte inima și ar trebui să ne gândim serios la lucrul acesta. Hristos vine. Oare suntem pregătiți noi? Citeam o povestire adevărată, întâmplată undeva în al doilea război mondial, între un băiat pe nume George și o fată pe nume Mary. Cei doi tineri s-au plăcut, s-au logodit și dintr-o dată a venit războiul și a trebuit să meargă la oaste. Aveau două opțiuni. Putea să lase ca dragostea egoistă sau sentimentul să prevale, să îi năpădească și să spună: ne căsătorim, nu contează, pentru cât trăim momentul acesta al pasiunii și apoi nu contează cât vom mai fi împreună. Sau puteau să spună: dragostea este și o alegere. Dai un sentiment puternic care la un moment dat te face să faci gesturi necugetate, dar e și o alegere, că ține și de rațiune. Și au ales lucrul acesta, au spus, nu ne căsătorim acum, vom rămâne așa și îți promit că vin acasă, fac tot posibilul să mă întorc acasă și atunci ne vom căsători. Și-a plecat în un război și au comunicat foarte mult prin scrisori. El îi trimitea descrisori, ea le citea cu bucurie și promitea în scrisorile ei că îl va aștepta și va fi pregătită pentru întoarcerea lui. După un timp, scrisorile au încetat să mai vină din partea lui. Nu mai a aflat nimic, absolut nicio veste. La un moment dat, cineva de pe front i-a informat că George a murit. Fata aceasta a avut o lovitură foarte puternică, a suferit mult pe locul acesta și plângea din când în când, mergea în camera ei și își plângea amarul. Într-o zi vine acasă și spune mamei, am o senzație foarte iurea, nu mă simt bine, te rog să nu mă deranjezi. Și a fugit în camera ei sus și a scos toate fotografiile lui, se uita un băiat extraordinar, îl iubea tare. Lua scrisorile, citea și citea din nou aceeași lucru care îi spunea, așteaptă-mă că voi reveni, așteaptă-mă că voi reveni. Și a făcut un gest, probabil vrea să pună într-un fel punct sau vrea să dea o notă extraordinară acestei așteptări și s-a îmbrăcat în haina de mireasă. S-a îmbrăcat în haina de mireasă, stea în fața oglinzii și strângea fotografia la piept. Și la un moment dat sună campanela, sună cineva la poartă. Deschide mama și era George, speriată, îngrozită. George, nu ești mort? Și râzând, nu sunt mort. Dacă fata dumneavoastră încă nu-i măritată, permiteți-mi să o văd. Și a indicat camera și băiatul acesta a alergat spre cameră și ușile acelea vechi, de câțiva zeci de ani în urmă, cu gaura cheie așa de mare că puteai să vezi totul prin ea, în timp ce urca, a văzut acolo în fața oglinzii, îmbrăcată în mireasă și a bătut încet la ușa deschis. Și surprinderea a fost extraordinară, s-au aruncat unul în brațe altuia, au început să plângă. Și el a scos o hârtie din buzunar, ultima scrisoare, și a spus, asta o țineam totdeauna la mine, în care mi-ai promis că nu te vei duce după altul și mă vei aștepta. Și ai spus că voi fi pregătită, dar nu mă gândeam că te voi găsi în haină de mireasă. Și asta este imaginea bisericii. Hristos mi-a cerut să fiu pregătit și să fii pregătită. Să fiu pregătită, haina să-mi fie nepătată, să fiu într-o așteptare, într-o dorință, să nu mă duc după alții, să rămân lângă El, să am scrisoarea aceasta totdeauna la mine, în care El îmi promite că va reveni și trebuie să fiu pregătit și trebuie să fiu pregătită. Și asta înseamnă slujire până va veni El, pentru că Hristos și-a slujit biserica. Și eu sunt chemat să slujesc, ești chemat să slujești, ei sunt chemat să slujească și Domnul să-i ajute la lucrul acesta. Vă doresc o căsnicie binecuvântată de Dumnezeu și să se vadă în viața voastră slujirea. Amin.